Γεια σας. Καταρχήν να πούμε, να σχολιάσουμε ότι κάπως ίσως αυτό το podcast έχασε τον ιρμό του, τη ροή του, γιατί μεσολάβησαν αυτά τα δύο τελευταία επεισόδια που τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα, αλλά κάπως διαφορετικά από το πώς ξεκίνησε αυτό το podcast. Οπότε θέλω να σας πω για το πώς θα πάει από εδώ και στο εξής. Με αφορμή ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα, σημείωσα κάποιες σκέψεις που έκανα και αυτές θα μοιραστώ σήμερα. Και κάπως έτσι θα πάει αυτή η σειρά επεισοδίων, γιατί διαβάζω συχνά. Όλο και κάτι θα τύχει να πέσει στα χέρια μου να διαβάσω και έχω τη συνήθεια να σκέφτομαι πολύ την ώρα που διαβάζω κάτι. Για την ακρίβεια, πιο πολλές σκέψεις κάνω κατά τη διάρκεια που διαβάζω κάτι παρά όταν δεν διαβάζω. Όταν, για παράδειγμα, κάθομαι και κοιτάω τον απέναντι τοίχο του σπιτιού μου, νιώθω εκείνη την ώρα ότι είμαι ο πιο κενός εγκέφαλος που υπάρχει, ενώ ίσως είναι οι στιγμές που μάλλον θα έπρεπε να σκέφτομαι. Όταν όμως πιάσω να διαβάσω κάτι, τότε μου έρχονται πολλές σκέψεις. Τόσες πολλές που καμιά φορά πρέπει να διακόπτω το διάβασμα για να σημειώνω τις σκέψεις μου, οι οποίες εκείνη τη στιγμή μου φαίνονται και πολύ ενδιαφέρουσες, έτσι, για να σταματάω να τις σημειώνω. Δεν ξέρω αν πάσχω από διάσπαση προσοχής, δεν θα το έλεγα, γιατί αυτές οι σκέψεις που κάνω δημιουργούνται, πυροδοτούνται από αυτά που διαβάζω εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα έκανα αυτές τις σκέψεις παρά μόνο τη στιγμή που διαβάζω αυτό που διαβάζω. Από εδώ και στο εξής, λοιπόν, δεν έχω πρόθεση να κάνω βιβλιοκριτικές. Άλλωστε δεν έχει σημασία αν αυτό που διάβασα τελικά μου άρεσε ή δεν μου άρεσε. Σέβομαι και εκτιμώ ότι καθώς διάβαζα κάτι, μου πυροδότησε σκέψεις που μάλλον δεν θα έκανα αλλιώς. Και αυτό για μένα είναι καλό. Αν διαβάζω ένα βιβλίο που δεν με έκανε να σκέφτομαι τίποτα, τότε μάλλον δεν θεωρώ καλό αυτό το βιβλίο. Ούτε έχω σκοπό να κάνω περίληψη των βιβλίων που διαβάζω, αλλά να διαπραγματευτώ αυτά που λέει το βιβλίο, να πω για δικές μου σκέψεις πάνω στις σκέψεις του συγγραφέα, να σχολιάσω, να αναλύσω, να τα φέρω όλα αυτά κάπως στην επικαιρότητα, στην καθημερινότητα. Τέτοια πράγματα θα λέμε από εδώ και στο εξής. Ένα βιβλίο, λοιπόν, που διάβασα πρόσφατα έχει τίτλο «Οι τεμπέλικες σκέψεις ενός τεμπέλη», του σατυρικού συγγραφέα Τζέρομ Κλάπκα Τζέρομ. Γράφτηκε το 1886, πριν 136 χρόνια, και άραγε έχει κάτι να μας πει ένα τέτοιο βιβλίο, που δεν θεωρείται απαραίτητα κλασικό, ούτε είναι κάποιο διάσημο βιβλίο, ούτε το άκουσα να το διαφημίζει κάποιος, απλά το είδα στο βιβλιοπωλείο και το πήρα. Για να δούμε αν έχει κάτι να μας πει σήμερα αυτό το βιβλιαράκι. Σίγουρα δεν είναι ένα βιβλίο που θα μας κάνει καλύτερους, που θα μας λύσει τα προβλήματά μας, που θα μας αυτοβελτιώσει, αλλά να σας πω και κάτι, δεν θεωρώ ότι κανένα βιβλίο που αυτοδιατυμπανίζει ότι γράφτηκε με σκοπό την αυτοβελτίωση του αναγνώστη μπορεί να καταφέρει αυτά που υπόσχεται. Ίσα ίσα βελτιώνει τα οικονομικά του συγγραφέα που το έγραψε, γιατί αυτά τα βιβλία αυτοβελτίωσης είναι πολύ της μόδας, πουλάνε πολύ και τα τελευταία χρόνια, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη χώρα μας, για ευνόητους λόγους. Σίγουρα, λοιπόν, δεν είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Εγώ προσωπικά τα αποφεύγω αυτά τα βιβλία. Νομίζω ότι αν διαβάσω ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης, στο οποίο κάποιος θα γράφει τα αυτονόητα, θα πάθω κατάθλιψη. Και θα πάθω κατάθλιψη με τη σκέψη ότι όντως οι άνθρωποι, οι αναγνώστες, πρέπει να διαβάσουν αυτά τα πράγματα για να διορθώσουν τις ζωές τους. Δεν ξέρω, μου φαίνονται αυτονόητα αυτά που γράφονται σε αυτά τα βιβλία και γι' αυτό είναι και τόσο εύπεπτα. Να μου πεις, πού το ξέρεις εσύ, έχεις διαβάσει? Όχι, δεν έχω διαβάσει ποτέ κανένα βιβλίο αυτοβελτίωσης. Τότε μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο που λέει πώς να αγαπήσεις τα βιβλία αυτοβελτίωσης και να πάψεις να κατακρίνεις πράγματα με τα οποία δεν έχεις ασχοληθεί σε βάθος. Εντάξει, αν κάποιος μου απαντήσει κάτι τέτοιο και όντως υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο, μάλλον εγώ είμαι ο κατάλληλος για να το διαβάσω. Αλλά εύχομαι να μην υπάρχει για να μην χρειαστεί να το διαβάσω. Πάμε στο θέμα μας τώρα. Ο Τζέρομ, λοιπόν, στο βιβλίο του αναφέρει από την πρώτη σελίδα ότι δεν θα συνιστούσε το βιβλίο του σε κανέναν αναγνώστη και περνάει κατευθείαν στο ζουμί. Μιλάει για την τεμπελιά. Την τεμπελιά γενικότερα, αλλά και τη δική του τεμπελιά ειδικότερα. Λέει ότι ανέκαθεν το δυνατό του σημείο ήταν η τεμπελιά. Βέβαια, νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ είμαστε πολύ καλοί στο να τεμπελιάζουμε, έτσι. Και όταν τεμπελιάζουμε δεν υπάρχει τίποτα να συγκριθεί με αυτή μας την τεμπελιά. Βαριόμαστε τόσο πολύ που νιώθουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο συναίσθημα πιο δυνατό από αυτό που νιώθουμε εκείνη τη στιγμή. Και ίσως να είναι έτσι. Και πολλές φορές το συναίσθημα της τεμπελιάς, η κατάσταση αυτή κατά την οποία βαριόμαστε, φτάνει στο αποκορύφωμά της. Όχι όταν δεν έχουμε τίποτα απολύτως να κάνουμε, αλλά όταν ξέρουμε βαθιά μέσα μας ότι κάτι έχουμε να κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Γιατί βαριόμαστε. Τόσο απλά. Άρα, ο καλός, ο τεμπέλης, δεν είναι αυτός που δεν κάνει ποτέ τίποτα, αλλά αυτός που πάντα κάτι έχει να κάνει και κάποιες φορές επιλέγει να μην το κάνει, γιατί πολύ απλά βαριέται. Όπως λέει και ο Τζέρομ, ο αυθεντικός τεμπέλης δεν είναι κάποιος που περιφέρεται άσκοπα με τα χέρια στις τσέπες του, αλλά κάποιος που είναι πάντα τρομερά πολύ άσχολος. Δεν έχει πλάκα, λέει, να μην κάνεις τίποτα όταν δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Το χάσιμο χρόνου αποκτάει νόημα όταν πραγματικά έχεις κάτι να κάνεις και δεν το κάνεις. Τότε είναι που η τεμπελιά γίνεται απόλαυση. Το να χάνεις το χρόνο σου τις στιγμές που δεν έχεις τίποτα να κάνεις είναι εξαντλητικό, δεν είναι απολαυστικό. Και σκέφτομαι, όταν για παράδειγμα είμαστε άρρωστοι, βαριά άρρωστοι και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καθόμαστε στο κρεβάτι και να ψευτοκοιμόμαστε, τότε μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτό το πράγμα. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μας φαίνεται εξουθενωτική, γιατί είμαστε βαριά άρρωστοι, δεν έχουμε δυνάμεις. Ακόμα και η τεμπελιά εκείνες τις στιγμές μας λείπει. Είναι άλλο πράγμα η απραγία όταν είμαστε άρρωστοι και άλλο όταν είμαστε υγιείς. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι μας έχουμε σκεφτεί τη στιγμή που είμαστε βαριά άρρωστοι ότι όταν γίνουμε καλά θα σηκωθούμε και θα πηγαίνουμε βόλτες και δεν θα ξαναγκρινιάξουμε και θα κάνουμε με χαρά τις δουλειές του σπιτιού και θα έχουμε όρεξη για ζωή και. Αλλά όταν τελικά γίνουμε καλά και περάσει αυτή η βαριά αρρώστια, τι κάνουμε? Καθόμαστε στον καναπέ μας όταν βρούμε ευκαιρία με το κινητό στα μούτρα και αποβλακωνόμαστε. Απλά επιστρέφουμε στην τεμπελιά μας δηλαδή, γιατί η τεμπελιά είναι μια απόλαυση. Όσο κι αν πολλές φορές δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Και ας το παραδεχτούμε, η τεμπελιά γίνεται ακόμα πιο απολαυστική όταν είναι παράνομη, όταν είναι απαγορευμένη. Και τι είναι πιο απολαυστικό? Να είσαι στη δουλειά σου, στην οποία εργάζεσαι σκληρά και κουράζεσαι και ξαφνικά βρίσκεις ένα παραθυράκι τεμπελιάς και καταφέρνεις, χωρίς να σε πάρει χαμπάρι κανείς, απλά να τεμπελιάσεις ή όταν κάθεσαι με τις ώρες σπίτι σου και δεν έχεις τίποτα να κάνεις? Φυσικά το πρώτο εγώ θα απαντούσα. Όταν τεμπελιάζουμε εν ώρα εργασίας είναι απαγορευμένο, είναι γλυκό συνέστημα. Το ότι καταφέραμε να ξεγελάσουμε το σύστημα, το αφεντικό μας, τους συναδέρφους, το μεγάλο αδερφό, δεν ξέρω, που μας βλέπει μόνιμα, είναι κάτι γλυκό, μας κάνει να νιώθουμε μια κάποια υπεροχή. Άσχετα αν όταν σχολάσουμε τελικά το μόνο που θα κάνουμε είναι ενδεχομένως να σαπίσουμε με τις ώρες σε μια καφετέρια. Όμως, ας πάμε σε κάτι άλλο, αυτό που δεν μας κάνει ποτέ να απολαμβάνουμε την τεμπελιά μας 100% είναι αυτή η αίσθηση ενοχής, αυτό το αίσθημα ενοχής που συνοδεύει την τεμπελιά. Ακόμα και όταν καταφέρουμε να τους ξεγελάσουμε όλους μα όλους και να μην κάνουμε τίποτα, τις στιγμές που κάτι πρέπει να κάνουμε, ακόμα και τότε μας συνοδεύει μία ενοχή. Με μένα τουλάχιστον έτσι συμβαίνει. Ποτέ δεν κατάφερα να τεμπελιάσω χωρίς την παραμικρή ενοχή. Ακόμα και σε περίοδο διακοπών που έχω κάθε δικαίωμα να τεμπελιάσω, ακόμα και τότε σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, να περάσω λίγο καλύτερα τις διακοπές μου, να μην τεμπελιάζω. Αφήνει λοιπόν μια γλυκόπικρη γεύση η τεμπελιά, όπως όταν μας ξυπνάει το ξυπνητήρι κάθε πρωί και μένουμε ακόμα 5 λεπτά στο κρεβάτι. Από τη μία το ευχαριστιόμαστε γιατί έχουμε ακόμα 5 λεπτά στο κρεβάτι και έχουμε λίγο ξεγελάσει το χρόνο, αλλά από την άλλη ξέρουμε ότι θα σηκωθούμε και ότι υπάρχει μια δύναμη μεγαλύτερη από αυτή της τεμπελιάς μας που λέει ότι θα σηκωθούμε ό,τι και να γίνει. Γιατί? Γιατί έχουμε δουλειά. Και όσο διάβαζα λοιπόν τον Τζερόμ και το δοκίμιο του για την τεμπελιά, θυμήθηκα ένα άλλο βιβλίο που είχα διαβάσει παλιότερα, πολύ παλιότερα. Συγγραφέας είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς. Όσες και όσοι ασχολείστε με τη ζωγραφική, με την ιστορία της τέχνης, ίσως τον έχετε ξανακούσει και τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Η τεμπελιά, πραγματική αλήθεια του ανθρώπου». Παύλα, συμπερατισμός. Για το συμπερατισμό, αυτό καθ' αυτό ίσως μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο, είναι ένα κίνημα στη ζωγραφική, είναι άσχετο με αυτά που λέμε τώρα, περί τεμπελιάς. Αυτό το βιβλίο το έγραψε ο Μαλέβιτς το 1921, δηλαδή με πρόχειρους υπολογισμούς που ήδη έχω κάνει με το κομπιουτεράκι μου, okay, 35 χρόνια μετά τον Τζερόμ και 101 χρόνια πριν το δικό μας παρόν. 100 χρόνια πριν λοιπόν ο Μαλέβιτς το πάει ένα βήμα παραπέρα και λέει, διακηρύσει μάλλον, δεν λέει, αυτό το βιβλιαράκι θα μπορούσε να ονομαστεί και μανιφέστο υπέρ της τεμπελιάς, δεν ξέρω. Διακηρύσει λοιπόν πολύ απλά ότι η μοναδική αλήθεια της ανθρώπινης κατάστασης είναι η τεμπελιά. Και λέει χαρακτηριστικά ότι πουθενά δεν υπάρχει ένα εργασιακό σύστημα που να έχει για σύνθημά του «Η αλήθεια των προσπαθειών σου είναι η οδός προς την τεμπελιά». Και η αλήθεια είναι ότι αν ένας εργοδότης μου υποσχόταν ότι θα μου προσφέρει τεμπελιά, θα τον είχα σε εκτίμηση, ρε παιδί μου, και σίγουρα θα ήταν ένα καλό, ένα πιασάρικο μότο αυτό να έχει μια εταιρεία για μότο της, για φιλοσοφία της, ότι λειτουργεί με απότερο σκοπό την τεμπελιά των εργαζομένων της. Ο Μαλέβιτς λοιπόν αυτό ακριβώς θεωρεί ότι κάνουμε, ότι δουλεύουμε, ότι μοχθούμε, ότι κουραζόμαστε, ότι ξημεροβραδιαζόμαστε στις δουλειές μας μόνο και μόνο για να πετύχουμε κάποια στιγμή την απόλυτη τεμπελιά και εξηγεί «Το μόνο κίνητρο που έχει ο άνθρωπος για να δουλέψει, λέει, είναι η ίδια η τεμπελιά». Φαντάζομαι εννοεί ότι αν δουλέψεις θα βγάλεις λεφτά και όσο πιο πολύ δουλέψεις τόσο πιο πολλά λεφτά θα βγάλεις και άρα τόσο πιο πολύ θα μπορείς ή να κάνεις αυτά που θες ή να τεμπελιάζεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν έχεις δουλέψει τόσο πολύ και τόσο σκληρά και αυτή σου δουλειά απέδωσε πολλά λεφτά και σε έκανε πλούσιο, τότε ναι, θα έχεις πιο πολλές πιθανότητες να τεμπελιάζεις κάτω από το φως του ήλιου στο ιδιωτικό σου νησί κάθε καλοκαίρι. Κάτι άλλο βέβαια που εννοεί ο Μαλέβιτς και μάλλον εννοεί πιο πολύ αυτό είναι ότι αν δουλεύεις χάνεις την κατάρα της τεμπελιάς. Δηλαδή αν δεν δούλευες θα βαριώσουν συνεχώς γιατί θα βρισκόσουν συνεχώς σε μια κατάσταση βασανιστικής απραγίας. Αλλά αν δουλεύεις η απραγία που νιώθεις κάποιες φορές τις στιγμές που δεν δουλεύεις είναι γλυκιά, είναι ένα γλυκό συνέστημα και τις στιγμές που δουλεύεις θα περιμένεις να έρθει η ώρα που θα πας στο σπιτάκι σου και θα πλώσεις τις ποδάρες σου και θα βάλεις να δεις ένα μέτριο σύριαλ στο Netflix. Άρα η τεμπελιά σου θα γίνει, είναι ίσως ενδεχομένως, ο Μαλέβιτς είναι σίγουρος, είναι το κίνητρο για να δουλεύεις και η δουλειά σου θα γίνει το κίνητρο για να μπορείς να νιώθεις ωραία τις στιγμές που τεμπελιάζεις. Δουλεύουμε για να απολαμβάνουμε την τεμπελιά μας. Και φυσικά ο Μαλέβιτς δεν σταματάει εδώ. 100 χρόνια πριν γράφει ότι στο μέλλον που θα μας κυβερνούν οι μηχανές, τα ρομπότ, ή τουλάχιστον στο μέλλον που οι μηχανές θα τα κάνουν όλα και εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, που οι μηχανές θα κανονίζουν τα πάντα για εμάς, ακόμα και τότε λοιπόν η μηχανή θα σκεφτεί από μόνη της έναν τρόπο για να απελευθερωθεί από τη δουλειά της και θα φορτώσει σε ένα άλλο πλάσμα το καθήκον της δουλειάς, της εργασίας, ώστε και η μηχανή μαζί με τον άνθρωπο να μπορεί να έχει και αυτή το δικαίωμα στη τεμπελιά. Αρκετά λογικό θα έλεγα, εφόσον ο άνθρωπος έφτιαξε τη μηχανή για να γίνει η ζωή του πιο εύκολη, πιο ξεκούραστη, έτσι και οι μηχανές με την νοημοσύνη που θα έχουν στο μέλλον, η οποία θα προέρχεται από την ανθρώπινη νοημοσύνη, θα φτιάξουν κάποιες άλλες μηχανές ώστε να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη και να μπορούν αυτές και αυτές να τεμπελιάζουν μαζί με μας. Μάλιστα, ο άνθρωπος όταν φτάσει σε σημείο να τα γνωρίσει όλα, λέει ο Μαλέβιτς, να μάθει τα πάντα για τα πάντα, όταν ο άνθρωπος λοιπόν όχι μόνο αγγίξει την τελειότητα αλλά και την κατακτήσει κιόλας, τότε δεν θα χρειάζεται να κάνει τίποτα και θα έχει περάσει σε μια νέα κατάσταση τεμπελιάς που ο Μαλέβιτς την ονομάζει θεϊκή τεμπελιά. Εδώ δεν θα πούμε άλλα πράγματα για την τεμπελιά, θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα και για την ψυχολογία, ίσως σε κάποιο άλλο επεισόδιο να μιλήσουμε πάλι για την τεμπελιά, αλλά μην εξαντλήσουμε την τεμπελιά, είναι και λίγο βαρετό, δεν ξέρω. Το ωραίο και κάπως παράδοξο είναι ότι αυτό το βιβλίο του Μαλέβιτς το είχα διαβάσει αρκετά μικρός και θυμάμαι ότι είχα κρατήσει σημειώσεις γιατί κάποια πράγματα που έλεγε μου άρεσαν, δεν ξέρω, ήμουν έφηβος τότε. και πολύ έτσι αντιδραστικός και θεωρούσα ότι είναι πολύ ηλίθιο που οι άνθρωποι δουλεύουν ώρες ατέλειωτες μόνο και μόνο για να καταφέρουν να έχουν μια καλύτερη ζωή, δηλαδή καταστρέφουν τη ζωή τους στη δουλειά κάθε μέρα με την υπόσχεση που δίνουν στον εαυτό τους ότι κάποια στιγμή θα έχουν μια καλύτερη ζωή. Εντάξει, και ακόμα θεωρώ ότι είναι ηλίθιο, μάλλον δεν ορίμασα από τότε. Ήταν σαν κάποιος να μου είπε τότε αυτό που δεν μου έλεγαν οι μεγάλοι, ότι αυτό που δεν παραδέχονταν οι μεγάλοι τότε, τουλάχιστον μπροστά μου, ότι δουλεύουμε μόνο και μόνο για να μπορούμε κάποια στιγμή να τεμπελιάσουμε. Μια απλή σκέψη που σου δίνει ένα ωραίο κίνητρο για να πας στη δουλειά σου. Βέβαια, αυτή είναι μια όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι η δημιουργικότητα. Τεμπελιά και δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα που πολλές φορές συμβαίνει είτε για να μην βαριόμαστε, για να μην μένουμε άπραγοι, για να έχουμε κάτι να κάνουμε, είτε για να εκφραστούμε, όπως στην περίπτωση των τεχνών, είτε γιατί ψάχνουμε τρόπους να λύσουμε κάποιο πρόβλημα. Και η ιστορία έχει δείξει ότι πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι εφήβραν πράγματα, μηχανήματα, που μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, δηλαδή που μας επιτρέπουν να τεμπελιάζουμε πιο πολλές ώρες. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, αρκετά τεμπελιάσαμε, πάμε να κάνουμε καμιά δουλίτσα. Αν είστε όμως από τους ακροατές και τις ακροάτριες που καθώς ακούτε ένα επεισόδιο podcast κάνετε κάτι, τώρα ήρθε η ώρα να σταματήσετε αυτό που κάνετε, να κλείσετε το podcast και να πάτε να τεμπελιάσετε με την ησυχία σας. Μείνετε συντονισμένοι για νέα επεισόδια, θα έρθουν, θα προσπαθήσω να μην ανεβάζω τόσο σπάνια νέο επεισόδιο, αλλά δεν μπορώ να σας εγγυηθώ και να σας πω ότι θα ανεβάζω, ξέρω εγώ, κάθε Τρίτη, γιατί μπορεί να διαβάσω 5 βιβλία το ένα μετά το άλλο που να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον ή να μην με τροφοδότησαν με σκέψεις, οπότε να μην φτιάχνετε επεισόδιο. Είναι ένα podcast λίγο περίεργο, καταλαβαίνω ότι δεν είναι για όλους, είναι για λίγους, για λίγες, για αυτές που τους αρέσει να ακούνε σκέψεις και να στοχάζονται πάνω στους στοχασμούς κάποιων άλλων ανθρώπων, κυρίως φιλοσόφων, επιστημόνων, αλλά και συγγραφέων γενικά. Τέτοια πράγματα θα λέμε από εδώ και πέρα. Μπορείτε και να μου στείλετε κάποια πρόταση, κάποια θεματολογία που θα θέλατε να ακούσετε σε αυτό το podcast μέσω του Instagram μου, στο Μάριος Μητράκης. Από μένα, αυτό που έχω να πω και κλείνουμε είναι ότι όταν τεμπελιάζετε, όλοι τεμπελιάζουμε, αφού τεμπελιάζουμε που τεμπελιάζουμε, ας το απολαμβάνουμε. Ας απολαύσουμε τις στιγμές που τεμπελιάζουμε. Νομίζω ζούμε σε ένα κόσμο που όλοι λίγο πολύ κάνουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν, που μας κουράζουν, που μας καταστρέφουν λίγο ψυχικά, πολλές φορές, κάθε μέρα λίγο-λίγο. Οπότε έχουμε ανάγκη, έχουμε δικαίωμα στη τεμπελιά. Και καλό είναι η τεμπελιά μας να γίνεται, εφόσον γίνεται, χωρίς τύψεις, χωρίς ενοχές, να την απολαμβάνουμε, να είναι μια ποιοτική τεμπελιά. Έτσι ώστε όταν τελειώσει η ώρα της τεμπελιάς και ξεκινήσει η ώρα της εργασίας, όποια εργασία, ό,τι είδους εργασία και να είναι αυτή, ακόμα και αυτή θα γίνει ακόμα πιο ποιοτική. Αυτά από μένα, γεια σας!